dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal tradičně ve setkání s panem magistrem Skarbiclem na dnešním krásném večeru, který má název, jak už jste zjistili z programu, zpřítomnění Ramana Maharishiho v Prazech. A já jsem velice rád, že ho můžeme, pana magistra, dneska zase prvně novoročně přivítat. S těšením se na další cyklus nebo další pokračování. Já bych si ještě dovolil upozornit na další mimořádně zajímavou přednášku pana Františka Tichého o české mystikovi, teda Taulerovi, která bude 19. jestli se řekl, jsou to ledna, čili 17. ledna, pardon.
Za týden.
Za týden, takže bych samozřejmě byl velice rád, kdyby podobné složení stejně citlivých krásných návštěvníků se přišlo zúčastnit tohoto setkání. Je vidět na vás všech, jak jste radostné očekávání, a já si přeju, aby toto radostné očekávání bylo vždycky tak, jako bývá zvykem na všech dalších setkáních v tomto roce, který jinak bude určitě velmi náročný. Děkuji vám a hlavně vítám pana magistra a poprosím ho o ujmutí se slova.
Děkuji pěkně za přivítání a uvedení a připojuji se tedy k tomu té příští středě, kdy Johannes Tauler je taková postava nesmírně, i když je to staré, tak vlastně to je 13. století, myslím, že ano, tak jeho promluvy jsou tak moderní nebo tak přístupné, vůbec to není tak žádná filozofie neobvyklá a hluboce praktická, že si tedy Johanu poručuji z celého srdce, když se vám bude moci, když budete mít čas, abyste se toho zúčastnili. Je to vlastně pokračování, už kdo jste tady byli předtím na prvním Taulerovi, tak toto je druhý. No. A dneska máme oznámeno na tom, na oznámení, na teda jak v klíči, tak v kulturních přehledech je zpřítomnění Ramana Maharshiho v obrazech. Ale já bych k tomu uvedl takové určité poznámky, ne o jeho snad životopise, protože ten předpokládám, že každý ví o tom, to už by bylo nošení dříví do lesa, ale ono, jak už, jak jsem teda napsal tu přednášku, dneska jsem ji dokončil, protože se mě nelíbila, tak jak nebo napřed, to se mi ještě nestalo, že bych na poslední den, ale stalo se to tak. A je to, nazval jsem to Ticho a satsang, ano. A je totiž charakteristické, nebo naprosto ústřední pro Ramana, že jeho přítomnost působila nesmírným tichem, nesmírným vzbuzením těna ticha pro přítomné, takže ve staré hale Tiruvannamalai, pokud nebyly kladeny otázky, vládlo naprosté ticho, ale to ticho nebylo ticho mlčení, takové nějaké, jenom že se nepohnuly hlasy, ale to ticho bylo velice mocné a o tom je vlastně ta přednáška. Ačkoliv Šri Ramana ochotně odpovídal a vysvětloval slovy každému, kdo s nějakou otázkou přišel, často poukazoval na to, že jeho tichá výuka je přímější a mocnější. Jeho tichá výuka spočívala ve spirituální síle, která se zdála, že z něho vychází. Síla, která byla tak obučená, že ji on sám považoval za nejpřímější a nejdůležitější výraz jeho učení. Namísto, aby poskytoval slovní pokyny, jak kontrolovat mysl, vysílal bez úsilí tichou sílu, která automaticky sklidňovala mysl každého v jeho blízkosti. Lidé, kteří ladili s touto silou, říkali, že ji zažívali jako vnitřní mír a blaho. Některé pokročilé stoupence vrhla síla i do přímé zkušenosti atmanu. Tato metoda má v Indii dlouhodobou tradici a její nejslavnějším představitelem byl Dakshinamurti, který byl projevem Šivy. To je ten, který přiměl 4 učené mudrce k zažití atmanu silou ticha, které vyzařoval. Já nevím, jestli víte všichni, kdo to byl Dakshinamurti. Asi ano, ale já to v krátkosti tedy zopakuji nebo uvedu. To je, říká se to, že to byl dávný klasický prvotní učitel, který byl na Arunáčale a to na její severní straně u vrcholku lel pod velkým baniánovým stromem. Byl, jak jsem říkal, projevem Šivy. A on byl tím, kdo, když přišel k němu nějaký žák, tak mlčel. On působil tichem. A slavný, jak si, nebo v tradici je proslavený, že k němu přišli 4 Brahmovi synové, kteří, tedy synové stvořitele, ano, Brahmy, ano, a kterým původně chtěl Brahma dát moci, aby stvořili nové vesmíry a jim vládli. A oni prohlásili, že o to nemají zájem, že mají zájem o svrchované poznání. A Brahma jim říkal, to vám dát nemohu. To ještě bylo před jinými legendami, pak toho dosáhl, že? Ale to bylo v době, tedy v hluboké bájné, dávné době. Jim ten řekl, to vám dát nemohu, to musíte jít do světa. No a tak šli a šli od jednoho mudrce k druhému, ale neuspěli, až jako staří již, čili po dlouholetém, taky v tom je vidět, že to všechno, tento proces je dlouhodobý, tak toho dosažení, té realizace, až po dlouhé době dorazili na Arunáčalu a tam spatřili mladíka, jak se jí pod baniánovým stromem, to byl Dakshinamurti, a oni si sedli, neřekli ani slovo, co chtějí, on neřekl, nepronesl nic a v hluboké meditaci setrvali a on je, to byla ta tichá výuka, tiché učení, které on předával silou svého ticha a oni dosáhli v jeho přítomnosti realizace. To znamená, teda zažili atman a v tom se upevnili. Ramana Maharshi často hovořil o Dakshinamurtim s velkým uznáním, A jeho jméno ještě asi víckrát tady v tomto pojednání zazní. Proud síly gurua může obdržet každý, jehož pozornost je zaměřena na atman nebo na formu gurua. Vzdálenost na účinnost této síly nemá nejmenší vliv. Tato pozornost se často nazývá satsangem, což je doslova združování se s bytím, s tím, co je. Tuto praxi Sri Ramana vážně pozbuzoval a často zmiňoval, že to je nejpůsobivější způsob, jak dosáhnout zážitek atmanu. Tradičně to znamená být ve fyzické přítomnosti toho, kdo realizoval atman, ale Sri Ramana tomu dal ještě daleko širší vymezení a význam. Říkal, že nejdůležitějším prvkem satsangu je mentální spojení s guruem. Satsang nastává nejen v jeho přítomnosti, ale kdekoliv a kdykoliv na něj jednou myslíte, jak mne zaměříte na něj pozornost. Následující citace ukazují na sílu satsangu. Jedná se o 5 výjimečných sanskrtských veršů, na které Sri Ramana kdysi nahodile narazil, nebo k ním došel, jejich obsah a něho tak zapůsobil, že je přeložil do tamilštiny a vtělil do Ulada Narpadu Abundandham, což je dodatek ke 40 veršům o skutečnosti, což je jedno z jeho děl, které napsal a pojednává o povaze skutečnost. Tak první. Združování se světskými objekty je zrušováno satsangem. Když je světské združení zrušeno, pak připoutanost či tendence mysli jsou zničeny. Ti, kteří jsou oproštěni od mentální připoutanosti, zahynou v tom, co je bez pohybu. Tak dosáhnou stav osvobození. Takové združování opatrují s láskou a pečlivostí. Druhý bod. Svrchovaný stav, který je vychvalován a který je zde v tomto životě dosahován ryzím sebezkoumáním, které vystupuje v srdci při združení se sádhuem, to jest ušlechtilou osobností nebo tím, kdo realizoval atman, nelze dosáhnout nasloucháním kazatelů, studováním nebo naučením se významu písma, ctnostními činy nebo jinými prostředky. Třetí třetí bod. Když jediné získá spojení se sádhujem, k čemu jsou všechny náboženské příkazy? Když vane vynikající chladný jižní vánek, k čemu se ovýbat vějířem? Čtvrtý bod. Vedro je odstraněno chladem měsíce. Chudoba nebeským stromem splňujícím přání. A hřích je omyt Gangou. Ale vězte, že všechno to počínaje horkem, se straní pouhým daršanem, pohledem s neporovnatelným sádhujem. Pátý. Místa pro posvátné koupele jsou tvořena vodou a obrazy božstev, zhotovenými z kamene a malty. A ty se těmto velkým duším mahátmům nemohou rovnat. Ach, jaký to div. Místa koupelí a božstva poskytují čistou mysl po nesčetných dnech. Zatímco čistota je okamžitě udělována lidem, jakmile je sádhu svým pohledem obdaří. Bývá na to se ptáno, proč Bhagaván nevychází ven a nekáže pravdu široko a daleko lidem? Ramana, jak víte, že to nedělám? Znamená kázání, že se vystoupí na řečniště, na pódium a drží se k lidem vášnivé proslovy. Kázání je prostě sdělování poznání. Ve skutečnosti se tak může stát jedině v tichu. Co si myslíte o člověku, který naslouchá celou hodinu kázání a po skončení odchází? Aniž by to mělo na něho vliv, který by jeho život změnil. Srovnejte ho s jiným, který sedí ve svaté přítomnosti a který po čase odchází, když jeho pohled na život se úplně změnil. Co je z toho lepší? Hlasitě kázat bez výsledku nebo tiše sedět a vysílat vnitřní sílu? A jak vůbec vzniká řeč? Zprvu je abstraktní poznání, z toho poznání vystupuje ego, které zase nechá vystoupit myšlenkám a myšlenky se vyjadřují slovem. Je tedy slovo prapravnukem původního zdroje. Když slovo je schopno vyprodukovat výsledek o co mocnější, musí být kázání v tichu. Jak může být ticho tak mocné? No, realizovaný jedinec vysílá vlny, které duchovně ovlivňují a přitahují k němu mnoho lidí. Může však sedět v jeskyni, aby zcela stichla. Opravdě můžeme naslouchat v přednáškách, naslyšet v přednáškách a odcházet s tím, že jsme ani nepochopili subjekt. Když však potkáme realizovaného, pak i když nic neřekne, přece subjekt daleko víc pochopíme. Nemá potřebu se objevovat na veřejnosti a pokud je to nutné, může použít k tomu i jiné jako nástroj. Guru uděluje ticho. Myslíme tím realizovaného guru. A odhaluje světlo sebepoznání, které svítí jako to, co zbylo, jako skutečnost, jako podklad, svítí tak. Pronesená slova jsou zbytečná, když se pohled gurua setká s očima žáka. Suma iru, což je tamilské, znamená, to bylo prohlášení Ravanovo, znamená, jak být tichý, tak zůstávat tichý, nebo také pouze buď. To byla Ramanova vynikající instrukce. Říkával, vaší povinností je být a nebýt to nebo ono. Jsem, který jsem, shrnuje celou pravdu. A metoda k tomu je shrnuta ve slovech buď tich. Co znamená být tichý? Znamená znič sám sebe, protože každé jméno a tvar je příčinou potíží. Samotné já je atmanem. Já jsem to, je ego. Když je já podřeno jako pouhé já, pak to je atman. Když jedním dotekem zhlédne a říká, já jsem to nebo ono, takový nebo onaký, pak se jedná o ego. Atman je Bůh. Já jsem je Bohem. Kdyby Bůh byl oddělený od já, musel by být Bohem bez já, což by bylo absurdní. Vše, co se vyžaduje k realizaci pravého já, atmanu, je být tichý. Co může být snažší než toto? Proto je atmavidya, čili sebepoznání, to nejsnažší k dosažení. Zůstávat tichý je pak prostředkem i cílem, který se má dosáhnout. To jest být upevněný ve stavu pravého já. Toto vyvolávalo otázky, například, no co má člověk učinit, aby zůstával volný od myšlenek, tak jak vy to doporučujete? Vede to ke zkoumání, kdo jsem já? Ramana, máte být pouze tichý, učiníte to a uvidíte. No, to je nemožné, říká Ramana. Správně. A z toho důvodu se doporučuje zkoumání, kdo jsem já. Všechny věkovité vásany, mentální tendence vynášejí mysl ven k vnějším objektům. Všech podobných myšlenek je třeba se vzdát, aby se mysl stočila dovnitř. Z toho důvodu je úsilí pro většinu lidí zapotřebí. Samozřejmě každá kniha říká, buďte v míru a buďte tichí. Ale to není snadné. Proto je veškeré úsilí k tomu zapotřebí. Ticho je naprostým vzdáním se bez nejmenší stopy individuality. Když ticho převládá, odpadají všechny vzruchy mysli. Myšlenkové vzruchy jsou příčinou tužeb, pocitu konatelství a osobnosti. Když toto ustane, pak je ticho. Muruganar, který byl velkým básníkem tamilským a největším žákem Ramany, k tomu sděluje následující. V extázi uctívání a oddanosti člověk může zpívat a tančit, ale je to ticho, které je pro osvobození nutné a užitečné. Ticho je utišení ve stavu osvobození, když byl povrch mysli překročen. Ticho, které samotné září jako vědomé bytí, kterému je vlastní sláva bytí, je nejvyšší a nejmocnější spirituální praxe. Ticho, které není jen prostředkem k osvobození, ale je také tím, co přebývá jako pravá přirozenost samotného osvobození, má nádheru nemající sobě rovnou. Když se budete držet této cesty ticha, prostředku k osvobození, pak přestane každé utrpení. Svrchovaná skutečnost, kterou je osvobození, se zažívá jen v dokonalém tichu. Tak, toto bylo úvodem k tomu našemu promítání. Promítáme si pohled Ramana Maharshiho, který, jak uvidíte, se dívá, je úplně tichý. Snad to ticho z toho budete cítit. On se dívá, ale není vlastně velmi často vidět kam. On se noří do ticha. A to je předmětem těch asi 31 snímků, které dneska máme připraveno. Je to přesně polovička toho, co mám. A je to k vidění a další slova jsou zbytečná. Jenom bych si myslel, že asi po tom představení, promítání, nebude asi hodná doba, ani nebudete mít ladění pro kladení nějakých otázek. Tak se vás chci zeptat, jestli máte někdo nějakou otázku nebo připomínku, kterou byste chtěli vznést, tak by bylo lepší teď než potom. Tak pokud něco máte na srdci.
Já
není nic nikde, žádná ruka, tak já nebudu zdržovat.